bashkëshorti i saj në oborrin e ÇKUK-s. Magashi ishte 35 vjeqe dhe në javën e fundit të shtatzanis. Ajo u vra ani pse kishte urdhër për mbrojtje nga policia ndaj bashkëshortit të saj. Vrasësi iku nga vendi i ngjarjes dhe vrau veten. Pak ditë para vrasjes së Hamides, në Prishtinë u vra Sadije Godeni, 63 vjeqare. Vrasjen e Sadijes me sëpat e pranoi bashkëshorti i saj, i cili më pas u dënua me 25 vjet burgim. Në fshatin Laush të Skenderajt, në janar të vitit 2022, u vra Lirie Qerimaj, 28 vjeqe. Për vrasjen e saj u dënua bashkëshorti me 24 vjet burgim. Edhe Liria kishte kërkuar urdhër të mbrojtjes, pasi bashkëshorti kishte ushtruar dhunë ndaj saj. Një rast tjetër që tronditi publikun ishte rasti i maltretimit dhe vrasjes së 18 vjeçares Marigona Osmani në vitin 2021. Dardan Krivaça, tani i dënuar me burgim të përjetshëm, ushtroi dhunë fizike ekstreme për 2 ditë rresht, derisa ajo vdiq nga plagët. Arber Sejdiu u dënua me 15 vjet burgim për ndihmë të ofruar Dardan Krivaçës në kryerjen e kësaj vepre. Familja e Marigonës është shprehur e zhgënjur me dënimin e arbrit.
Me marrë pjesëmarrje në vrasje, në këto sene dhe më liru, ose më dënu me 15 vite është pak kuptim.
Organizata vendore e ndërkombëtare në vazhdimësi kanë kritikuar autoritetet që nuk po bëjnë mjaftueshëm për ndaljen e dhunës ndaj grave. Një raport i organizatës Amnesty International, i fokusuar në çështjen e dhunës me bazë gjinore në Kosovë, thotë se nuk po bëhet mjaftueshëm për parandalimin e këtyre rasteve. Në Kosovë mungon një çasje sistematike që i adreson shkaqet rrënjësore prapa dhunës me bazë gjinore, thuhet në raportin e vitit 2023.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Të nderuar dëgjues, për në fund të këtij edicioni kemi përgatitur kronikë që tregon se si ndryshimet klimatike po e dëmtojnë shëndetin e njerëzve në përbot dhe se çfarë mund të presin vendet në të ardhmen. Hullsit i sjell Luljeta Krasniqi.
Stresi i nxehtësisë, dëmtimi mushkërive nga tymi zjarrëve, përhapja e mushkonjave që bartin sëmundje në rajone të reja fal rritjes së temperaturave. Këto janë vetëm disa nga mënyra se si është ndikuar dhe përkeqësuar shëndeti publik nga ndryshimet klimatike. Për herë të parë, këto kanë qenë në qendër të vëmendjes në samitin vjetor të organizatës së kombëve të bashkuara për klimën. Ministrat qeveritar pritet të bisedojnë për mënyrën se si mund t'i mbrojnë njerëzit nga kërcënimet shëndetësore, si pasojë ndryshimit klimatik, të cilat rrezikojnë të zhbëjnë përparimin dekadash në shëndetin publik. Nga viti 2030, ekspertët presin që vetëm 4 nga këto kërcënime, keq ushqyerja apo mos ushqyerja, malaria, diareja dhe stresi nxehtësisë, do të arrisnin numrin e përgjithshëm të vdekurve në gjithë botën për 250.000 për vit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ngjarjet e motit ekstrem po bëhen ngjarje të shëndetit ekstrem, tha Martin Edlund, shef ekzekutiv i organizatës jo fitimprurëse për shëndetin global. Ja se si ndryshimi klimatik po e dëmton shëndetin e njerëzve në përbot ditët e sotme dhe çfarë mund të presin vendet në të ardhmen. Mushkonja të cilat mund të bartin viruse, përfshir ethët tropikale dhe malaria, nili perëndimor dhe zika, po kalojnë në për pjesë të reja të botës, sepse temperaturat e ngrota dhe shirat e rëmbyeshëm u krijojnë atyre kushte më të përshtatshme për tu shumëzuar. Rastet e raportuara me ethe tropikale janë rritur prej rreth gjys milioni sa ishin në vitin 2000, në më shumë se 5 milion në vitin 2019, sipas OBSH-s. Vetëm këtë vit, rastet në Brazil janë rritur për 73% krahasuar me mesatarën e 5 vjetëve të fundit, tha Edlund, me Bangladeshin që ka vuajtur nga përhapja rekorde e ethave tropikale. Ndryshimi klimatik është duke pasur një ndikim të papërshkrueshëm në malarjen, po ashtu, pasi në vitin 2022, u regjistruan 5 milion raste më shumë se në vitin para prak, duke e quar numrin e përgjithshëm në 249 milion, sipas raportit botror të OBSH-s për malarien. Vërshimet në Pakistan, vitin e kaluar, për shembull, shkaktuan një rritje prej 400% të rasteve me malarien në këtë vend, sipas raportit. Kjo sëmundje është përhapur edhe në vendet e larta të Afrikës, të cilat kanë qenë të ftohta për mushkonjat në të kaluarën. Dy vaksina të reja për malarien, që pritet të jenë në dispozicion vitin e ardhshëm, ofrojnë pakës shpresë për të luftuar këtë përhapje. Stuhit dhe vërshimet e shkaktuara nga ndryshimi klimatik, po a mundësojnë të shpeshtohen smundjeve të tjera ngjitëse nga uji. Pas shumë dekadash, përparim kundër kolerës, një infektim i zorrëve i përhapur nga ushqimi dhe uji ndotur, numri i rasteve po rritet përsëri, përfshirë edhe në vendet të cilat e kishin shfarosur pothuajse plotësisht këtë sëmundje. Pamjekim, kolera mund të shkaktojë vdekje brenda orësh. Në vitin 2022, 44 vende raportuan raste me kolerë, një rritje prej 25% krahasuar me vitin 2021, sipas OPSH-s, e cila nënvizoi ndikimin e cikloneve, vërshimeve dhe thatësirës në ndërprerjen e qasjes në ujë të pastër dhe në ndihmën e bakterieve për të lulëzuar. Përhapjet e sëmundjeve kohëve të fundit kanë qenë shumë më vdekjeprurëse, po ashtu, sepse shkalla e vdekshmërisë tani është më e larta e regjistruar në dekadën e fundit sipas OBSH-s. Diarea po ashtu përforcohet nga ndryshimi klimatik. Diarea është shkaktari i dytë kryesor i vdekjeve në mesin e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, pas pneumonisë, duke u marrë jetën më shumë se 500,000 fëmijëve çdo vit. Stresi i nxehtësisë, një nga ndikimet më të qarta të ngrohjes globale, parashikohet të prek qindra miliona njerëz me vazhdimin e rritjes së temperaturave në dekadat e ardhshme. Duke ditur që bota është rreth 1.1 gradë më e ngrohtë tani se temperaturat mesatare para industriale, në vitin 2022 njerëzit përjetuan rreth 86 ditë mesatarisht e temperatura të larta dhe të rrezikshme, sipas një raporti të revistës mjekësore Lancet i publikuar muajin e kaluar. Nëse bota ngrohet për 2 gradë mbi nivelet e kohës para industriale, thuhet në raportin, atëherë vdekjet nga i nxehti çdo vit mund të katërfishohen. Sipas një studimi të revistës Nature Medicine, në Korikë rreth 61,000 njerëz vdiqën gjatë valeve të nxehtit evropian në verën e vitit 2022. I nxehti po ashtu i ka bërë më të thata pyje, duke shkaktuar zjarre të mëdha nëpër pjesë të mëdha të botës në vitet e fundit. Gjatë dekadës që nisi në vitin 2010, më shumë se 2 miliard njerëz u ekspozuan së paku një ditë në vit në ndotje të pashëndetshme ajrore, sipasoj e tymit të zjarrit, sipas një studimi të revistës Nature në shtator. Kjo është një rritje prej 6.8% krahasuar me dekadën e kaluar.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Gentiana Kadria dhe operatori Raman Osmani ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim!